Jūsu uzmanībai ierakstīja no kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Dons Terbits no ASV.
Speak godly thoughts into your mind every day.
Tātad runājiet dievišķas domas savā prātā katru dienu.
You need to have a prayer life.
Jums ir jābūt lūkšanas dzīvē.
You know, and now, when I say I went to mass every day,
kad es saku, es gāju uz misu katru dienu,
I started because my wife was had multiple sclerosis.
Tātad es to uzsāku, tāpēc, ka tajā laikā manai sievai bija multiplā sklerozes.
And I knew only God could heal her.
Un es zināju, ka tikai Dievs var viņu dziedināt.
So I promised God I'd go for one year, I'd go to mass every day.
Tātad es apsolu Dievam, ka es vienu gadu došos uz misu katru dienu.
And she was healed within that year.
Un viņa tika izdziedināta šī gada laikā.
But I thought I was convincing God.
Bet es domāju, ka es pierunāju Dievu.
It was God trying to talk me into going to mass every day.
Īstenībā tas bija Dievs, kurš man pierunāja doties uz misu katru dienu.
And that's what changed my life, was him, not me.
Tas, kas izmainīja manu dzīvi, nevis es to izmainīju, bet to izdarīja viņš.
You may not have something that you need to go to mass every day for, like my wife.
Jums varbūt nav kaut kas tāda situācija, kā man bija ar sievu, kas jūs pamudinātu iet katru dienu uz misu.
But every one of us needs God every day in our lives.
Bet katram no mums ir nepieciešams Dievs katru dienu mūsu dzīvēs.
Now when I started going to mass every day,
kad es sāku iet uz misu katru dienu,
I was a firefighter.
Es biju ugunsdzēsējs.
And I owned some businesses.
Manā īpašumā bija daži biznesi.
I worked on the average 80 hours a week.
Es vidēji strādāju 80 stundas nedēļā.
I was so busy, I couldn't even go for a walk.
Es biju tik aizņemts, ka es pat uz pastaigu nevarēju iziet.
I never had any time off.
Man nekad nebija vispār nekāda
brīva,
nekad atvaļinājuma.
But when I was desperate,
bet kad es biju izmisis,
I promised God I'll go to mass every day.
Bet tad es apsolīju Dievam, es došos uz misu katru dienu.
That first year I never missed one day.
Un tiešām tajā pirmajā gadā es neizlaidu pat vienu dienu.
Sometimes I go early in the morning to a mass, and sometimes I have to go wait late at night, but I always make mass.
Dažreiz es gāju tagad no rīta, dažreiz vēl naktī, bet katru reizi es to izdarīju.
Because I was desperate.
Jo es biju izmisis.
Guess what?
Ziniet ko?
Jūs
esat izmisuši.
You may not see it.
Jūs varbūt to neredzat.
But without God in your life, you're in trouble.
Bet bez Dieva savā dzīvē jūs esat
problēmās.
Jums neizdosies.
You're going to be a sinner.
Jūs būs grēcinieks.
A big sinner.
Liels grēcinieks.
You're going to have trouble in your marriage.
Jums būs problēmas laulībā.
You're not going to be able to raise your children well.
Jūs nespēsiet labi audzināt savus bērnus.
You're not going to be a good person.
Jūs nebūsiet labs cilvēks.
You desperately need God.
Jums izmisīgi ir vajadzīgs Dievs.
You might be mad at me now.
Jūs varbūt esat jūs mīt tagad uz mani.
Because you're not a good person.
Jūs esat labs cilvēks.
I don't do bad things.
Jūs nedod sliktas lietas.
Give Satan some time.
Dodiet Sātanam kādu laiku.
You do plenty of bad things.
Jūs izdarīsiet daudz sliktu lietu.
We need to resist the devil.
Mums ir jāpretojas Sātanam.
So we need to have a prayer life.
Un tāpēc mums ir vajadzīga lūkšanas dzīve.
I know most of you men may not be able to make mass every day.
Es zinu, ka lielākā daļa noteikti no jums nevarēs apmeklēt misu katru dienu.
But think about doing it more than once a week.
Bet padomājiet par to, lai darīt to biežāk nekā reizi nedēļā.
Think about killing these bugs.
Un padomājiet arī, kā nogalināt šos lidojumus.
Who invited all these bugs?
Kurš viņus uzaicināja?
So, maybe you have someone in your life like Nathaniel that's going to be able to tell you when you sin.
Varbūt jums ir kāds jūsu dzīvē kā Nathaniels, kurš pateiks jums to brīdi, kad jūs grēkojat.
But not every one of us has someone like that.
Bet ne katram no mums ir tāds cilvēks mūsu
dzīvē. What we really need is God to tell us what's going on in our lives.
Kas mums patiešām ir vajadzīgs, ir Dievs, kurš pasaka, kas īsti notiek mūsu dzīvē.
God wants to speak to us about our lives, our holiness.
Un Dievs grib runāt ar mums par mūsu dzīvēm, par mūsu svētumu.
He will defend us against the temptations of the evil one.
Viņš sargās mūs pret kārdinājumiem no ļaunā.
The truth is,
patiesība,
we can choose God and reject the devil.
Mēs varam izvēlēties Dievu un noraidīt Sātanu.
Only to the degree that we know God.
Tikai līdz tam, un to mēs varam izdarīt tikai līdz tam līmenim, cik tālu mēs pazīstam Dievu.
If we know who he is,
ja mēs zinām, kas Dievs ir,
it changes everything.
Tas maina visu.
If we know about his love,
ja mēs zinām par viņa mīlestību,
and his glorious attributes,
un par viņa godības, par viņa godību,
and God's plan for all of humanity,
un par Dieva plānu visai cilvēcei,
it changes our attitudes and we desire to be close to him.
Un tas maina mūsu attieksmi un mēs tiešām vēlamies būt tuvāk viņam.
So the second truth is, I know I am a child of God.
Tātad otrā patiesība ir, ka es zinu, ka es esmu Dieva bērns.
We need to discover our true identity as children of God.
Mums ir jāatklāj savu identitāti kā patiesiem Dieva bērniem.
Satan wants to convince us that God doesn't love us.
Sātans vēlas mūs pārliecināt, ka Dievs nemīl mūs.
He wants us to hide our everlasting eternal heritage that we have.
Tad viņš grib no mums apslēpt to mūsu mantojumu mūžībai, kas mums ir.
Satan's always downplaying what Jesus did for us on the cross.
Sātans vienmēr cenšas noniecināt to, ko Jēzus izdarīja par mums pie krusta.
He tells us, we don't really need God, you're a good man, don't worry about it.
Vienlēt viņš saka, jums patiesībā nav vajadzīgs Dievs, jums cīsmā nav nepieciešams tas, ko viņš dara.
We don't want to be like a child.
Mēs negribam būt kā bērni.
That doesn't realize that his father left him billions of dollars in inheritance.
Kas neapzinās, ka viņa tēvs ir atstājis viņiem miljoniem naudas mantojumā.
Your father has left you billions of dollars in inheritance.
Ir jums atstājis miljardiem dolāru.
It's called, it's grace, it's grace, it's
grace,
it's worth billions to you.
Tas ir miljardiem, tā vērtība, kas ir miljardiem vērt.
We want to lay hold of our heavenly inheritance.
Sorry.
We want to take hold of our heavenly
inheritance. Tātad mums ir jāgrib satvert savus šis debes mantojumus.
Jesus won that for you, just personally for you on the cross.
Tātad Jēzus to ieguva tieši priekš tevis uz krustu viņš to ieguva.
And then the third truth is to take every thought captive.
Un trešā patiesība ir
take every thought captive. Yeah. Take every thought captive. Control, yeah. Control our thoughts.
Un tātad trešā patiesība ir tā kā par katru domu iegūt kontroli.
On a practical level, St. Paul tells us
tātad Pāvils mums saka,
that we need to take every thought captive in obedience to Christ.
Ka mums katra doma ir jāskata paklausībā uz Dievu Kristu.
If you just let your mind wander all the time, it's not going to wander to good, it's going to wander to evil.
Ja jūs ļausiet savam prātam vienkārši klīst, viņš neaizies pie kaut kā laba, viņš vienmēr aizies uz kaut ko sliktu.
When your mind is grounded in the truths of God,
kad jūsu prāts ir nostiprinājies Dieva patiesībās,
you'll be better off to counteract the lies of the devil.
Jūs daudz labāk varēsiet atbildēt Sātana meliem.
With this foundation of truth in place,
ar šo patiesības pamatu jūs esat,
you'll be better equipped to examine your thoughts.
Jūs labāk varēsiet izvērtēt pašu savus domas.
And to be able to discern whether they're lies from the devil or the truth of God.
Un jūs spēsiet izšķirt, vai tā ir patiesība no Dieva, vai tie ir Sātana meli.
I'm sure that the church in New York and the church in Boston didn't think they were doing evil.
Esmu pārliecināts, ka baznīca Bostonā vai baznīca New Yorkā nedomāja, ka viņi dara kaut ko ļaunu.
They were doing good. They were going to help their children in the schools.
Viņi darīja labu lietu. Viņi taču gribēja palīdzēt bērniem skolās.
How else could they help their children?
Kā citādāk viņi varētu palīdzēt saviem bērniem?
It's easy to get convinced of a lie from the devil.
Tātad ir ļoti viegli tikt pārliecinātam no Sātana par kaut kādiem meliem.
With the love of God's truth in you, active in you,
ar Dieva mīlestības patiesību, kas ir aktīva jūsos,
you can learn how to apply godly decisions.
Jūs varat iemācīties, kā pieņemt dievišķus lēmumus.
And you won't get taken up in the world's philosophy.
Un jūs netiek notverti tādā pasaulīgā filozofijā domāšanā.
Such as the way they teach us about money and friendships and things like that.
Tātad pasauli, kas mums māca par naudu, par draudzību un tādām lietām.
You can learn how to challenge your mind.
Jūs varat iemācīties, kā izaicināt savu prātu.
When your mind tends toward greed and lust and selfishness.
Kad jūsu prāts tiecās uz egoismu, uz negausību.
And all the other works of the flesh.
Un visiem pārējiem miesas darbiem.
And in all this, you're going to find God's power to do this, to help you.
Un visā tajā, jūs atradīsiet Dievu spēku tajā to izdarīt.
God wants to help us to determine in our minds what is consistent with God's plan.
Dievs grib, lai mēs savus prātos spējam noteikt, kas ir atbilstoši viņa plānam.
Along with St. Paul, we'll be able to adopt this motto.
Tātad kopā ar Svēto Pāvilu mēs būsim spējīgi pielietot šo moto.
It's from Philippians 4, verse 8.
Tātad tas ir no Pāvila vēstules Filipiešiem 4. Nodaļas 8. Pants.
Ielūdzu es tevi, augstais svētais Dievs, ka šai sakramentā esi klāt ar vien. Savu sirdi nesu tev par upuri, Jēzu labā pieder tev vien mūžīgi. nespēj tevi aptvert cilvēciskais prāts, bet tu mīlestībā žēlīgs pretī nāc. Tu mums spožā saulē gaišais dienas rīts, lai gan sakramentā noslēpumā tīs. Šeit es redzu tevi savu glābēju, vainago tu ekšķiem krustā piesistu. Nožēlā es lūdzos, Jēzu, piedod man, kā reiz pie tevi pie krusta slepkavā. Tu man žēlstībā svētās rokas sniedz, dziļās naglu rētās acīs skatīt liec. Līdz ar to mūs spēju ticēties augties. Jēzu, labais Jēzu, tu mans kungs un Dievs. Jēzu, dzīvā maize, tam, kas izsalcīs, spēks un spirdzinājums tam, kas pagurīs. Spožā laimēs dienā bēdu nomaktā, pusticamais glābējs katram cilvēkam. Žēlsirdīgais Jēzu, labais pelīkā, tavā asins svētā pestīšanā man. Cik šī asins dārga lāses pietiktu, pasaulē lai visā noņem tu. Sakramentā svētā žēlsirdīgais Dievs, tu mūs vienmēr gaidi, pēc mums ilgojies. Pieņem mūs, kungs Jēzu, savā gādībā, aizved mūs sev līdzi gaišā mūžībā. Pieņem mūs, kungs Jēzu, savā gādībā. Aizved mūs sev līdzi gaišā mūžībā.
Uzmanībai ieraksti no Kristīgo vīru nometnes Suntažos. Lekcijas vada misionārs Dons Terbits no ASV.
From Philippians 4 verse 8.
Tā, tas ir no Pāvila vēstules Filipiešiem 4. Nodaļas 8. pants. Vēl brāļi, domājiet par visu, kas patiesi, godājams, taisnis un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams.
Fourth truth is we are created for freedom.
Tātad mēs esam radīti brīvībai.
God wants to help us to win our spiritual battles.
Tātad Dievs vēlās mums palīdzēt uzvarēt mūsu garīgās cīņas.
With this truth firmly planted in our minds.
Tātad, kad šī patiesība ir iestādīta mūsu prātos.
We don't have to be anxious about anything.
Mums patiesībā nav jākļūst dusmīgiem ne par ko.
Now I'm talking a lot about how Satan can lie to us and trick us and all that.
Es daudz runāju par to, kā Sātans var mums melot, kā viņš var mums piemānīt.
But the truth is, God's much more powerful than the devil.
Bet patiesība ir tā, ka Dievs ir daudz varenāks par Sātanu.
So if we prepare ourselves,
tātad, ja mēs gatavojam, sagatavojam sevi,
it says, in every situation, by prayer and petition,
sagatavojam sevi caur lūkšanu un caur
petition. By prayer and petition. Asking, requesting.
Jā, prasot, jā, lūkšanu un prasīšanu Dievam.
And with thanksgiving,
un ar pateicību,
we can tell God about all of our needs.
Mēs varam Dievam teikt par visām mūsu vajadzībām.
And God's own peace, it says,
un Dieva miers, tas saka,
will surpass all understanding.
Dieva miers, pārspējas katru jūsu saprašanu.
We can guard our hearts and our minds in Jesus Christ.
Mēs varam sargāt savus prāts un sirdis Jēzu Kristu.
See, God has given us the Holy Spirit.
Tātad Dievs ir mums devis Svēto Garu.
And he's given us his body and blood in the Eucharist.
Un viņš mums ir devis savu miesu un asins Eukaristijā.
And these provisions are very powerful for us.
Un šīs dāvanas, šī upura ir ļoti spēcīga priekš mums.
They'll help us guard against the lies of the evil one.
Un tas mums palīdz būt modriem pret ļaunā meliem.
Now, winning the battle is not an easy thing, winning the battle of our mind.
Tātad uzvarēt cīņu, tā nav viegla lieta, uzvarēt cīņu mūsu prātā.
Yet there's nothing more gratifying for us.
Gratifying.
Make us happy.
Bet nekas nav vēl iepriecinošāks
par to. And there's nothing more pleasing to the Lord.
Un nav nekas patīkamāks Dievam par to.
He wants us to win, walk in victory and confidence.
Viņš grib, lai mēs uzvaram un lai mēs staigājam pārliecībā.
See, God did create us to be free.
Tātad Dievs patiešām mūs radīja, lai mēs būtu brīvi.
And he's on our side.
Un viņš ir mūsu pusē.
The last reading is from Ephesians 6.
Tātad pēdējais lasījums ir no Pāvila vēstules Efeziešiem 6. Nodaļas.
Wow. Verses 10 to 12.
Panti 10 līdz 12. Un beidzot esiet stipri kungā un viņa spēka varenībā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī vēlnviltībā. Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunumu garu spēkiem debesīs.
St. Paul wants us to learn how to hold on to our spiritual ground.
Tātad Svētais Pāvils vēlās mums mācīt, kā turēties pie saviem garīgiem pamatiem.
He wants us to stay close to God.
Viņš grib, lai mēs paliekam tuvu Dievam.
And St. Paul says that we need the protection for our eyes and our ears and our minds.
Tātad Svētais Pāvils saka, mums ir vajadzīga aizsardzība mūsu acīm, mūsu ausīm, mūsu prātiem.
Of course, Paul expected people to do their work and to raise their children.
Protams, ka Pāvils domāja, ka cilvēki darīs savu darbu, audzinās bērnus.
But he wants to let us know we're in the midst of a spiritual battle every day.
Bet viņš grib, lai mēs arī saprotam, ka mēs esam garīgās cīņas pašā vidū katru dienu.
But when you're trained for battle, it's a lot easier.
Bet kad jūs esat sagatavot, kad jūs esat trenēts cīņai, tas ir daudz vieglāk.
I was a firefighter for 20 years.
Es biju ugunsdzēsējs 20 gadus.
They give you 6 months of training in where I went before you go to your first fire.
Tātad pirms tu dodies uz savu pirmo ugunsgrēku, man bija 6 mēnešu garas apmācības.
When you go to your first house fire,
un kad tu dodies uz pirmo mājas ugunsgrēku,
it's a little bit scary.
Ir mazliet bailīgi.
As a matter of fact, it's very scary.
Patiesībā ir godīgi, ir ļoti, ļoti bailīgi.
When you're crawling around, you can't see anything and the flames are around you.
Un kad tu rāpo, un kad tu neko nevar redzēt, un liesmas ir visapkārt tev.
You think you're a little bit crazy. What am I doing here?
Tu domā, ka tu esi mazliet traks, kāpēc tu esi vispār.
But then your training kicks in.
Bet tad tavs tas, ko tu esi saņēmis savos apmācībās, tas sagarboties.
You know what to do to preserve your life.
Un tu zini, ko darīt, lai pasargāt savu dzīvību, saugāt savu dzīvību.
As you go through the years of more and more training by being experienced.
Un tātad, un gadiem ejot cauri apmācībai, tam treniņam, ko tu iegūsi caur savu pieredzi.
You're less and less afraid.
Un tu esi aizvien mazāk nobijies.
And you're able to go through these things without anxieties and fears, even though it's a fearful thing.
Un nesturies to, ka tā ir tā situācija, bailīga situācija, tu esi jau spējīgs iet tām cauri, bez bailēm, bez satraukuma.
It's the same thing in the spiritual life.
Tieši tāpatām ir arī garīgajā dzīvē.
We need to train ourselves.
Mums ir jātrenē sevi.
We need to know it's a scary thing to be in a fire.
Mums ir jāzina, ka tā ir bailīga lieta būt ugunī.
It's more scary to be in hell.
Un vēl bailīgāk ir nokļūt ellē.
Because there's no way out of hell.
Jo no ellas nav izejas.
You're there for all eternity.
Jo tu esi tur uz visu mūžību.
So you want to train yourself so that you don't die and go the second death in hell.
Tātad tev ir jātrenē sev, lai tu nenomirtu, nenonāktu otrajā nāvē, kas ir ellē.
But after a while,
bet pēc laika,
you'll feel well trained.
jūtīsies labi trenēts.
And you know, this is just temptation. I can get through.
Un tu zināsi vienkārši, tas ir tikai kārdājums, es varu tam tikt cauri.
I'll share it with my friends that I know, other Christian friends.
Es padalīšos to ar saviem draugiem, citiem kristiešu draugiem.
They'll help strengthen me.
Viņi palīdzēs stiprināt mani.
And we go through our Christian life with confidence.
Mēs ejam cauri savu kristiešu dzīvi ar pārliecību.
I can do all things through Christ who strengthens me.
Es varu izdarīt visas lietas Kristu, kurš stiprina mani.
Let's stand.
Piecelsimies.
Father, we thank you for the grace to go through these battles.
Tās mēs pateicamies Tev par žēlstību, ka varam iziet cauri šīm cīņām.
I ask you, Lord, that you would train us as men.
Kungs, es Tev lūdzu, lai Tu mūs trenētu kā vīrs.
Give us the wisdom to resist sin.
Dod mums gudrību pretoties grēkam.
And give us fellowship that will strengthen us in time of temptation.
Un dod mums brālību, kur stiprinās mūsu kārdinājumu laikā.
We know, Lord God, that you are much stronger than the evil one.
Mēs zinām, Kungs Dievs, ka Tu esi daudz stiprāks nekā ļaunais.
We know that you love us so much that you will give us the grace to resist these things.
Mēs zinām, ka Tu mūs mīli tik ļoti, ka Tu dosi mums žēlstību pretoties šīm lietām.
So we tell you right now, Lord.
Tāpēc mēs Tev sakam, Kungs, Tev tagad.
We want to give our lives over to you.
Mēs gribam nodot savu dzīves Tev.
You'll even have to teach us how to do that.
Tev būs pat jāiemāc mums kādot savu dzīves, kā to izdarīt.
But that's the desire of our hearts to give ourselves to you.
Bet tā ir mūsu sirds vēlme atdot savus dzīves Tev, Kungs.
We ask you to do that in Jesus' name.
Mēs to lūdzam dar to Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Go sleep.
Okay. Yeah, gulēt. Amen.
I'm gonna leave several men here to kill all the flies before we finish.
Tātad Dons grib, lai dažu vīri paliek šeit un nogalina visus šitos lidojumus. Līdz nākamajā reizē, kad mēs atgriežamies te.
Izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru nometnes Suntažos. izskanēja ieraksts no Kristīgo vīru nometnes Suntažos.